Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 29 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfori thot se situata në Jagnjenicë në pjesën veriore të Kosovës gjatë natës ishte e qetë. Këshilli i Sigurimit i OKB-s sot debaton për Kosovën. Profesuesi të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se ka nevojë për rishikim të punës dhe të arriturave të tyre. Presidenti Barack Obama kërkojnë nga zyrtarët të BE-s që të veprojnë vendosmërisht për zgjidhjen e krizës në Eurozonë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot debaton për zhvillimet në Kosovë. Me këtë rast të pritet të diskutohet për raportin më të ri të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, në të cilin ai vlerëson se zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës mund ta destabilizojnë rajonin e Ballkanit. Derisa problemet siç janë portat 1 dhe 31 mbesin të pasgjidhura dhe derisa çështjet e lidhura me sundimin e ligjit ngatrohen me çështjet e statusit, në terren ekziston rreziku i shpërthimit të dhunës, thuhet poshtërisht në raportin e Ban Ki-moonit. Në këtë takim do të marrë pjesë edhe ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj, i cili, siç ka njoftuar zyra e tij, do ta dënojë dhunën e ushtruar ndaj ushtarëve të Kforit nga strukturat paralele në veri. Në seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën, merr pjesë edhe shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Farid Zarif, dhe ministri i jashtëm i Serbisë, Vuk Jeremić. Në Egjipt kanë vazhduar për të dytën ditë me radhë votimet në kuadër të zgjedhjeve parlamentare. Këto janë në zgjedhjet e para pas përmbysjes së ish-presidentit Hosni Mubarak në muajin shkurt të këtij viti. Shtetet e Bashkuara e kanë përshëndetur fillimin e zgjedhjeve në qytetet Kairo dhe Aleksandria, duke thënë se votimet duket se kanë qenë paqësore dhe me pjesë lartë të votuesve. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, të Mark Toner, tha se raportet e varur amerikan për zgjedhjet në Egjipt ishin mjaft pozitive. Sergej Lavrov sot i ka hedhur poshtë thirrjet për embargo të armatimit ndaj Sirisë dhe tha se komuniteti ndërkombëtar duhet të ndalë kërcënimet me ultimatume kundër këtij vendi. Këto komente u bën pasi Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dje kishin bërë thirrje që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të ndërmarrë aksion në përgjigje të dyshimeve për mizori të kryera nga trupat e regjimit të Sirisë gjatë 8 muajve të goditjes kundër protestuesve. Po ashtu dje, Këshilli për të drejtat të njeriut i OKB-s tha se forcat e sigurisë së Sirisë kishin kryer krime kundër njerëzimit, përfshirë vrasje, torturë dhe dhunim, pasi ishin dhënë urdhra nga nivelet më të larta të regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Ushtria e Izraelit thot se predhat e hedhura nga pjesa jugore e Libanit kanë rënë në pjesën veriore të Izraelit gjatë natës. Ushtria tha se ky ishte incident i parë me sulme me predha nga Libani prej tetorit të vitit të 2009. Izraeli është kundër përgjigjur me zjarr artillerik, duke sulmuar hapësirat prej nga ishin lansuar predhat. Ushtria izraelite tha se sulmi ishte i rënd dhe e mban përgjegjësi qeverinë dhe ushtrinë e Libanit që nuk i kanë parandaluar sulmet kundër Izraelit. Në vitin 2006, Izraeli zhvilloi një luftë 34 ditëshme me Hezbollahun, që mbështetet nga Irani dhe Siria, e që i ka bazat në Liban, me që rast u vranë 1200 libanez dhe 160 izraelit. Presidenti Ukrainës Bronislav Komorovski ka kërkuar nga Ukraina, më falni, presidenti Polonisë Bronislav Komorovski ka kërkuar nga Ukraina që ta lirojë ish-kryeministren Julia Timoshenko nga burgu. Timoshenko ishte dënuar me 7 vjet burg muajin e kaluar me akuza për keqpërdorim të detyrës. Këtë proces Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e kanë dënuar duke e cilësuar si të motivuar politikisht. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Kfori tha se gjatë natës situata në pjesën veriore të Kosovës ishte e qetë dhe nuk ka pasur incidente të tjera. Situata ishte tensionuar dje, pasi Kfori e kishte larguar një barikad në fshatin Jagnjenic. Por sërbet e kanë gritur një barikad të re në këtë fshat, i cili dje ishte arene për leshjeve ndërmjet protestuesve sërb dhe Kforit. Nga dhuna e protestuesve ndaj ushtarëve të Kforit, me armë zjarri janë plagosur 2, ndërsa nga mjetet e tjera shpërfyese janë lënduar 23 ushtarë të forcës paqëruajtëse ndërkombëtare në Kosovë. Raportohet edhe për protestues të lënduar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Barikada në Jagnjenicë u mor një ditë më parë nga Kfori, por sërbët ngritën një të re 500 metra më lart të vjetrës. Largimi i barikadës në këtë vend banim të komunës së Zubin Potokut u pasua me dhunë të protestuesve ndaj ushtarëve të Kforit, të cilët fillimisht plagosën dy paqëruajtës gjerman me armë zjarri. Por dhuna nuk është ndalur as gjatë pas ditës së djeshme, ku nga koktej Molotovi dhe mjetet tjera shpërthyese u lënduan 23 ushtarë të tjerë.
Currently they are undergoing medical treatment in a number of KFOR facilities.
Ushtarët po trajtohen në disa nga kampet e Kforit. Ne do të njoftojmë më vonë në lidhje me gjendjen e tyre shëndetësore, thot zëdhënësi i Kforit Dan Harvey, i cili shpjegon se gjatë natës situata ka qenë e qetë dhe se nuk ka pasur incidente tjera. Gjatë largimit të barikadave nga përdorimi gazit lociellës, plumbave të gomës dhe sprej djegës, raportohet se janë lënduar 10 protestues serb, por ky informacion edhe më tej mbetet i pakonfirmuar nga autoritetet legjitime. Sulmi ndaj ushtarëve të Kforit e kanë dënuar një zëri një ditë më parë në institucionet e Kosovës, misioni i EULEX-it si dhe vetëselia qendrore e NATO-s.
This type of action has no place in a legitimate protest.
Këto veprime nuk bëjnë pjesë në protestat legjitime dhe shpresojmë se sot nuk do të shohim përsëritjen e ditës së djeshme, thot Harvey, duke theksuar se demonstratat e djeshme nuk kanë qenë paqësore por kriminale. Përplasja e djeshme pason atë të 24 nëntorit me çrast 21 ushtar të Kforit, kishin pësuar lëndime pas përpjekjeve për të larguar një barikadë në veri të Kosovës. Kfori i arsyeton veprimet e veta.
And KFOR's action yesterday was to execute its mandate to re-establish.
Veprimet e Kforit në ditën e djeshme kanë qenë në linjë me mandatin e vet për të rivënë lëvizjen e lirë të pakushtëzuar për të gjithë. Operacioni ka qenë i sukses shumë dhe është kryer pa dhunë. Megjithatë, më vonë protestuesit sulmuan ushtarët e Kforit duke e përdorur armë të vogla zjarri, mjete shpërthyese dhe koktej Molotovi, thot Harvey. Që pas aksionit për futje nën kontroll të dy pikave kufitare në veri të vendit, të cilin autoritetet kosovare ndërmorën ka mesi muajit korrik deri më tani, në veri të Mitrovicës vazhdojnë të mbesin disa barikade da rrugore. Ato janë vendosur nga serbët si shenjë kundërshtimi për shtrirjen e autoritetit shtetëror të Prishtinës zyrtare edhe në këtë pjesë të banuar me shumicë serbe. Veri që nga pas lufta vazhdon të kontrollohet nga strukturat paralele të financuara nga qeveria e Serbisë. Ndryshe presidentja Yahya Gan në një deklaratë të lëshuar mbrëm vonë ka kërkuar nga Beogradi zyrtar që të heqë dorë nga financimi i strukturave paralele dhe i atyre që po qëndrojnë në barikada. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se ka nevojë për një rishikim të punës dhe të arriturave të tyre. Ata vlerësojnë se për një kohë të gjatë shoqëria civile ishte e dirigjuar nga donatorët, të cilët nëpërmjet tyre kishin realizuar interesat të caktuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOHU thotë se ka një pjesë të shoqërisë civile që funksionon, por megjithatë ajo nuk ka arritur të ndikojë sa duhet në ndaljen e trendeve negative, qoftë në punën e institucioneve apo edhe në trendet negative në shoqëri, thot ai.
Nëse për shembull ne në vazhdimsi konstatojmë që diçka është keq, por që në fakt nuk kemi arritur të ndikojmë asnjë gjë, mendoj që ka vend për me mendu që duhet me pas një qasje tjetër edhe vetë shoqëria civile.
Formimi një numri të madh të organizatave jo qeveritare si qëllim parsor mund të ketë pasur thithjen donacioneve, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Avni Zogjani mendon se donatorët jo rrall përpiqen që me mjetet që mbështesin projektet ti orientojnë kohët e punës dhe qëllimeve të shoqërisë civile.
Për një kohë tepër gjatë, shoqëria civile në Kosovë është determinuar nga objektivat e donatorëve, edhe nuk kanë pas lidhje me problemet që i preokupojnë qytetarët e Kosovës. Në anën tjetër, mendoj që edhe problem tjetër është afrimi i tepërt i shoqërisë civile me politikën, e cila në shumicën e rasteve është motivuar edhe nga vetë donatorët. Problemi qëndron pikërisht në atë që janë krijuar për tërheqjen e fondeve më shumë se sa për ndonjë qëllim të caktuar.
Një mendim të ngjashëm ka dhe Petri të Zogaj nga Lëvizja Fol. Ai thot se pretendimi i shoqërisë civile për përfaqësimin e interesave të qytetarëve nuk është përmbushur, pasi që donatorët kryesisht i kanë orientuar diskurset publike karshi problemeve me të cilat është ballafaquar dhe po ballafaqohen qytetarët dhe shoqëria kosovare në përgjithësi.
Funksionimi i organizatave të shoqërisë civile nga viti 1991 ka pasur do thotë këtë problem që nuk është orientuar nga nevojat reale të qytetarëve, por është orientuar nga nevojat e donatorëve. donatorët të ndryshëm kanë pasur në Kosovë agjendat e tyre, e që kanë qenë në kuptim të menaxhimit të konflikteve, ndërtimi i paqes dhe shumë tema të cilat realisht qytetarët e Kosovës nuk i kanë pasur në agjendën e tyre ditore.
Petrit Zogaj thotë se për më shumë se 3 vjet të pavarësisë së Kosovës, shoqëria civile që angazhohet për interesat e qytetarëve është orientuar kryesisht ka parandalimi dukurive negative me theks të veçantë në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Krizja fal funksionon dhe do të funksionojë kryesisht dhe kryekëpot do thotë në politikat antikorrupsion që institucionet kanë në monitorimin e tyre me kërkesën për transparencë, me shpenzim parash publike të fekshme dhe ndërtim të institucionet të cilat një dit do të përfatësojnë dhe do të mbrojnë interesin publik si pas ligjet dhe konstitutës që funksionojnë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Presidenti Amerikan Barack Obama, mbrëm në shtëpinë e bardh, ka kërkuar nga zyrtarët më të lartë të bashkimit evropian që të veprojnë me vendosmëri në ballafaqe me krizën në rritje të borxheve të eurozonës. Këto komente zoti Obama i bëri në takimin me presidentin e bashkimit evropian Herman Van Rompuy dhe kryetarin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, mbrëm në Washington, i ka shtyrë zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian që të veprojnë në mënyrë të vendosur lidhur me krizën në rritje të borxheve të eurozonës. Zoti Obama nuk ka specifikuar se çfarë aksionesh ka kërkuar, por megjithatë ka premtuar ndihmën amerikane.
I communicated to them that the United States stands ready to do our part.
U komunikova atyre se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta bëjnë pjesën e tyre për t'i ndihmuar ata në zgjidhjen e kësaj çështjeje. Kjo është e rëndësishme së madhe për ekonominë tonë. Nëse Evropa tkurret ose nëse Evropa ka probleme, është shumë më vështirë për ne të krijojmë punë të mirë këtu në shtëpi, tha Barack Obama, duke folur së bashku me presidentin e Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy dhe me presidentin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Megjithatë, duket se bisedimet ishin më direkte prapa dyerve të mbyllura. Ambasadori amerikan në Bashkimin Evropian, William McKinard, u tha agjencive të lajmeve se presidenti disa herë e ka bërë të qartë, e këtë e bëri edhe kësaj radhe se ai dëshiron të shohë aksion më të fuqishëm, të shpejtë dhe më të vendosur nga liderët evropian. Ai pastaj theksoi se në bisedat private ne kemi hyrë në detaje se çka mund të bëhet. Kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso dha një pasyr të shkurtër të diskutimeve private kur tha se Evropa po ndërmerrte aksion për krizën e saj të borxheve, por vendimet e tilla nuk mund të merren në shpejtësi.
We are absolutely serious about the magnitude of the challenge when the standard challenge.
Ne jemi absolutisht serioz lidhur me shkallën e sfidës. Ne e kuptojmë sfidën, por ju duhet ta kuptoni se ndonjëherë disa vendime kërkojnë kohë. Por ne jemi duke ecur në atë drejtim dhe ne, në fakt, po ndërmarrim masat e fuqishme për situatat të paprecedente, tha zoti Barroso. Nga ana e tij, presidenti i Bashkimit Evropian Van Rompuy tha se në përgjigje të krizës së borxheve të Evropës, BE-a kishte ndërmarrë vendime që ishin të paimagjinueshme para një viti. Ai theksoi se të gjitha vendet të BE-s po punojnë në reforma të ekonomive të tyre, por ka pranuar se duhet të bëhet më tepër. Zoti Rompuy theksoi se gjatë samitit të ardhshëm të Bashkimit Evropian do të ketë propozime më ambicioze për reforma.
The 9th of December I will present to the heads of state and government a roadmap on how to strengthen the economic union.
Më 19-tor unë do të propozoj para shefëve të shteteve dhe qeverive një plan se si të forcohet bashkimi ekonomik i hapësirës euro në proporcion me unionin ton monetar. Ne synojmë rregulla për disiplinë të fuqishme fiskale dhe ekonomike në të gjitha vendet, tha Van Rompuy. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kfori e thotë se situata në Jagnjenicë në pjesën veriore të Kosovës gjatë natës ishte e qetë. Këshilli i Sigurimit i OKB-s sot debaton për Kosovën. Profesorët të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se ka nevojë për rishikim të punës dhe të arriturave të tyre. Presidenti Barack Obama kërkoi nga zyrtarët e lartë të BE-s që të veprojnë vendosmërisht për zgjidhjen e krizës në eurozonë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Pavel Ballak. Ju urojmë çaste të mira.